สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรายการรอบรั้วเขียวทองกันแล้วนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีดิฉันจะพบกับคุณผู้ฟังที่นี่ค่ะเรื่อยไปจนถึง 16:40 นนะคะโดยมีเนื้อหาสาระที่อยู่ในรอบรั้วเขียวทองทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเขียวทองก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่แหละค่ะนะคะเขียวทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นด้วยชื่อของรายการก็บ่งบอกถึงความหมายอย่างครอบคลุมว่าสาระต่างๆที่นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในรายการจะมีทั้งเรื่องราวที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่อยู่ภายนอกก็คือนอกรั้วมหาวิทยาลัยแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะอย่างเช่นในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักจังหวัดลพบุรีกันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะที่จังหวัดลพบุรีมีงานเฉลิมฉลองแล้วก็จะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ก็คือวันที่19 กุมภาพันธ์นะคะและในช่วงที่2คุณผู้ฟังก็จะได้พบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ค่ะอาจารย์จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองการปกครองมาฝากนะคะและช่วงสุดท้ายชีวิตกับการเมืองพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นี่คือทั้งหมดของช่วงต่างๆในรายการวันนี้นะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองก่อนค่ะเวลาที่พูดถึงจังหวัดลพบุรีนะคะหลายท่านอาจจะนึกถึงทุ่งทานตะวันใช่ไหมคะหลายท่านจะนึกถึงฝูงลิงเยอะแยะมากมายซึ่งออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่านอกจากสิ่งที่เรานึกภาพออกเป็นภาพแรกนั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่บอกถึงความเป็นมาความสำคัญของเมืองแห่งนี้เป็นอย่างดีนะคะที่จังหวัดลพบุรีนะคะถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์นั้นเราต้องดูที่สัญลักษณ์ของเมืองก่อนค่ะก็คือจะมีวงเวียนขนาดใหญ่เรียกว่าเกือบจะเท่าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของกรุงเทพมหานครนะคะหากว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพคงจะพอนึกภาพออกคราวนี้อนุสาวรีย์นั้นในส่วนกลางของวงเวียนก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะประทับยืนโดยหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนะคะที่เป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เพราะว่าสมัยที่พระองค์ครองราชนะคะก็คือพุทธศักราช1893จนถึง1912พระองค์ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่2ค่ะรองจากกรุงศรีอยุธยานะคะและทรงโปรดให้สร้างพระนารายณ์ราชนิเวศที่ใจกลางเมืองของลพบุรีมีทูตชาวต่างชาติแล้วก็มีมิชชันนารีอาศัยอยู่ที่นั่นค่ะความสำคัญของจังหวัดลพบุรีไม่ได้เพิ่งจะเริ่มมีขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเท่านั้นนะคะแต่ต้องมองย้อนไปถึงพุทธศตวรรษที่18ก็คือประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้วล่ะค่ะเป็นสมัยที่ขอมนั้นเรืองอำนาจอยู่ที่กัมพูชานะคะแล้วก็เป็นสมัยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ของขอมแผ่อำนาจเข้าครอบคลุมบริเวณส่วนนั้นโดยมีศูนย์กลางที่เมืองละโวซึ่งก็คือเมืองลพบุรีในปัจจุบันนี้เองเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบขอมมากมายจึงถูกสร้างขึ้นในสมัยนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นพระปรางสามยอดนะคะพระปรางแขกพระพุทธรูปปางนาคปรกพอขอมเสื่อมอำนาจลงเมืองละโวก็ถูกทิ้งให้ร้างค่ะจนกระทั่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเข้ามาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะและจะนับตามลำดับเรื่อยมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจังหวัดลพบุรีมีความสำคัญขึ้นมาทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะจังหวัดลพบุรีก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการทหารที่สำคัญของประเทศในสมัยนั้นเพราะว่ามีภูมิประเทศที่เหมาะสมนะคะก็คือถ้าดูจากแผนที่เนี่ยจะอยู่ตรงกลางของประเทศทำให้สามารถจะจ่ายกำลังพลแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ไปที่ภูมิภาคอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ยังมีการวางผังเมืองลพบุรีใหม่โดยให้มีวงเวียนตรงกลางนะคะ เป็นผังเมืองที่ได้รับความนิยมในประเทศแถบยุโรปด้วยเมืองลพบุรีปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากว่าใครเคยไปเที่ยวเนี่ยจะพอจะจำได้ว่ามีวงเวียนอยู่ถึง3แห่งนะคะแห่งแรกก็คือวงเวียนสามพระการค่ะแห่งที่2ก็คือวงเวียนสระแก้วและแห่งที่3ก็คือวงเวียนพระนารายณ์นะคะสำหรับวงเวียนสระแก้วกับวงเวียนพระนารายณ์นั้นสร้างขึ้นหลังสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามไม่นานนักส่วนวงเวียนสามพระการนั้นคาดว่าน่าจะสร้างมาก่อนหน้านี้นานแล้วแถบวงเวียนสามพระการนะคะคือจุดที่คนลพบุรีเรียกว่าในเมืองค่ะเพราะว่ามีแหล่งโบราณสถานมากมายนะคะแล้วก็ยังมีตลาดสดเทศบาลตลาดสดบนเมืองนะคะมีวัดวาอารามแล้วก็สถานที่สำคัญทางราชการหลายแห่งมีผู้คนอยู่หนาแน่นที่สุดนะคะในบรรดาสามวงเวียนที่เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มักจะนำมากล่าวถึงเวลาที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะนึกถึงพระปรางสามยอดใช่ไหมคะถ้าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นถือว่าเป็นที่หมายหรือว่าถ้าเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันคุ้นปากแล้วก็เข้าใจกันโดยทั่วไปเรียกว่าแลนด์มาร์คนะคะก็คือที่หมายสำคัญที่สุดของลพบุรีค่ะเป็นพระปรางที่สร้างในรูปแบบของศิลปะเขมรแบบบายอนนะคะซึ่งเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองมากในช่วงสุดท้ายของขอมก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงค่ะนอกจากนั้นนะคะใกล้ๆกันก็จะมีลิงนะคะเรียกว่าอยู่เป็นฝูงเลยบางตัวก็น่ารักค่ะแต่ว่าบางตัวนั้นก็น่ากลัวถ้าว่าใครเคยไปเที่ยวนะคะก็คงจะจำภาพต่างๆที่ประทับใจได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยไปสัมผัสในบริเวณนั้นก็ขอเตือนให้ระมัดระวังพวกของติดตัวซึ่งมีสีสันฉูดฉาดนะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ลิงเนี่ยเข้ามาใกล้แล้วก็เขาพร้อมที่จะฉกเอาสิ่งนั้นๆกลับไปด้วยค่ะเราอาจจะต้องสูญเสียของที่เราชื่นชอบหรือว่าของที่เราโปรดปรานนะคะถ้าหากว่าจะไปเที่ยวใกล้ๆกับสามพระการไปถ่ายรูปกับฝูงลิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่นั่นเนี่ยก็ควรจะเก็บของที่เป็นของแต่งตัวสีสันสดใสเนี่ยเก็บให้พ้นตาเขาเลยนะคะรวมทั้งกล้องถ่ายรูปด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของจังหวัดลพบุรีนะคะดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังคร่าวๆในวันนี้เพราะเห็นว่าในช่วงของ3เดือนที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีนั้นเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งประสบกับปัญหาอุทกภัยช่วงที่จังหวัดลพบุรีจัดงานก็คือวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นช่วงที่เราน่าจะช่วยกันไปให้มีเงินสะพัดมีเงินหมุนเวียนเขาจะได้มีการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆที่ต้องการอย่างรวดเร็วได้มากขึ้นนะคะฝากไว้ในช่วงแรกของรอบโลกเขียวทองวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2พร้อมกันนะคะช่วงที่2ของรอบโลกเขียวทองนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังสาระข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครองค่ะจากอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะติดตามได้เลยค่ะ
สำหรับช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดถึงการเมืองนะครับในเขตทวีปยุโรปนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาที่เป็นการเมืองที่แข่งขันกันระหว่าง2พรรคใหญ่ก็คือพรรคดีทับปิกันกับพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ฟังไปดูการเมืองที่เข้าใกล้ประเทศไทยมาอีกนะครับก็คือประเทศพม่าประเทศพม่าหรือสหภาพเมียนมานะครับก็ได้มีการเลือกตั้งไปในวันที่7พฤศจิกายน2553นะครับผ่านมาแล้ว1ปีนะครับเราก็จะตามไปดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นั้นก็จะเป็นการเลือกตั้งมาตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้เลือกตั้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการเมืองในประเทศพม่าทำให้สถานะการปกครองของพม่าเปลี่ยนรูปแบบจากการปกครองแบบทหารมาเป็นการปกครองแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้คนที่เฝ้ามองหรือจับตามองประเทศพม่าเชื่อได้ทีเดียวเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ตั้งเป็นข้อสังเกตอยู่ว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นอาจจะเป็นรัฐบาลหุ่นของรัฐบาลทหารชุดเดิมนะครับก็จึงทำให้มีการวิเคราะห์หรือศึกษาในเรื่องนี้ว่าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงพม่านั้นเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่นะครับหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้พม่านั้นพัฒนารูปแบบการปกครองชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็ยังมีการครอบงำของรัฐบาลทหารอยู่จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คงจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อยกับประเทศไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยอย่างเช่นประเทศจีนประเทศอินเดียรวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าหากเรามองเรื่องนี้อย่างเป็นกลางนะครับก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยของพม่า ก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนระบบการปกครองด้วยตามกระแสของโลกส่วนในเรื่องที่ว่ากลุ่มอำนาจเก่าจะยอมสละอำนาจออกไปทั้งหมดทันทีหรือไม่นั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มของสหภาพยุโรปก็เฝ้ามองดูการเปลี่ยนแปลงของประเทศพม่าอย่างเช่นสหรัฐอเมริกากับอังกฤษก็ยังให้ความสำคัญกับนางองซานซูจีอยู่นะครับเพราะถือว่านางองซานซูจีนี่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกระดับความเป็นเสรีภาพของประชาชนในพม่ายิ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นนางองซานซูจีถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมไปถึงพรรค NLD ของนางองซานซูจีก็ถูกยุบด้วยก็ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษเห็นว่าพม่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันได้ว่าประเทศพม่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงเนื่องจากกลุ่มอำนาจเก่ายังมีอำนาจอยู่มากและไม่สามารถคาดการอะไรได้สำหรับวันนี้ก็มีบทกลอนที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับออกเดินทางตามหาความฝันดวงตะวันดวงนั้นอยู่แห่งไหนณที่นี้หมดสิ้นความเป็นไทยก้าวเดินไปไขว่คว้ามาครอบครองสำเภาน้อยลอยกลางลำน้ำเชี่ยวแล่นลดเลี้ยวเปี่ยวดายร่ำร้องสองผู้เฒ่าโบกลาน้ำตานองเสียงกูร้องรอวันเจ้ากลับมาด้วยชีวิตมิเคยลิขิตได้หากหัวใจรุ่มเร้าเพียกหาสิทธิเสรีภาพห่างไกลลับตาปรารถนาเพียงใดนั้นไม่มีบนแผ่นดินแห่งนั้นที่ฝันถึงขอครั้งหนึ่งฝากหัวใจคนไกลนี้แสนเหนื่อยล้ายากเย็นชั่วชีวีด้วยไม่มีสิทธิเสรีเท่าชนไทยก็เป็นบทกลอนที่เขาแสดงความคิดขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเปรียบเหมือนกับคนไทยที่มีสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วนะครับก็ควรจะรักษาเอาไว
้ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะที่ทำให้เราได้รับทราบข้อมูลดีๆในรายการรอบโลกเขียวทองวันนี้ค่ะตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงพร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่ช่วงที่3ก็คือช่วงชีวิตกับการเมืองแล้วใช่ไหมคะชีวิตกับการเมืองวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในรายการข่าวเกือบจะทุกรายการก็ว่าได้เพราะว่าจะเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีของเรานะคะเดินทางลงไปยังพื้นที่เพื่อที่จะดูถึงการป้องกันการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำนะคะซึ่งคาดว่าปีนี้ก็คงจะต้องมีปัญหาให้แก้อีกเยอะแยะทีเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องของนโยบายสาธารณะนะคะแล้วก็ทางเรื่องของหลักการทฤษฎีจะ ควรทำอย่างไรบ้างนะคะมีแนวคิดอย่างไรวันนี้เราจะได้รับทราบจากวิทยากรประจำรายการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะเรื่องของการดูแลแต่ละพื้นที่เพื่อให้ปลอดภัยหรือว่าพบกับเหตุการณ์น้ำท่วมให้น้อยที่สุดในปีนี้เห็นภาพข่าวว่าทางรัฐบาลเริ่มแล้ว
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับการเมืองที่เราจะคุยกันวันนี้ใช่ไหมคะ
ครับจริงๆอันนี้ก็เป็นงานเฉพาะของที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนะฮะเพราะว่าในระบบการเมืองแบบเราเนี่ยมันอยู่ในระบบนะฮะอันนี้เป็นการเมืองในระบบนี่ก็คือเป็นการเมืองรูปแบบรัฐสภารัฐสภาก็คือความสำคัญอยู่ที่สภานะฮะเราเลือกตัวแทนเข้าไปปัจจุบันเราก็มีรัฐสภาเราก็มี2สภามีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตอนนี้500คนนะฮะแล้วก็สภาวุฒิสภา150คนนี่เรียกว่ารัฐสภาทีนี้แต่ตัวสำคัญของการบริหารนี่มาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในการเลือกตั้งล่าสุดคือวันที่3กรกฎาคม2554เนี่ยพรรคเพื่อไทยนี่ได้มากที่สุดแล้วก็มีพรรคอื่นๆเข้าไปร่วมรัฐบาลนะฮะหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่เราเรียกว่าคณะรัฐมนตรีนี่ในมุมแคบนี่คือเฉพาะคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญ2550ก็กำหนดว่านายก1คนและรัฐมนตรีอื่นไม่เกิน35คนเป็นคณะรัฐมนตรีนะฮะพูดแบบแคบถ้าแบบกว้างเนี่ยฝ่ายบริหารอาจจะรวมทั้งอะไรครับรวมทั้งผู้ช่วยเลขานุการโฆษกตำแหน่งทางการเมืองต่างๆที่แต่งตั้งกันเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเป็นพันเลยฮะแล้วก็ระบบราชการด้วยนะฮะก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องการบริหารนะครับในส่วนหนึ่งเราก็มีฝ่ายตุลาการนะเราก็มีระบบศาลคู่อันนี้คือภาพอย่างนี้ถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าการที่ฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยดำเนินการติดตามนโยบายก็คือนโยบายหนึ่งที่แถลงไว้ในสภาแล้วก็หาเสียงไว้นะฮะก็คือเรื่องที่จะแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำนะฮะแต่ตอนที่หาเสียงไว้นั้นคงคาดไม่ถึงว่าจะมีน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
ยังไม่มีวี่แวว
ยังไม่มีวี่แววก็เลยยังไม่มีนโยบายชัดเจนแต่พอหลังจากน้ำท่วมนะฮะใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็เลยมากำหนดตั้งคณะกรรมการชุดจัดงบประมาณอะไรลงไปก็บอกว่าเอาละเพื่อให้การติดตามนโยบายนี่มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นก็เลยนำคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปติดตามอยู่ถึงหลายจังหวัดในภาคเหนือนะฮะจังหวัดแรกก็เป็นอุตรดิตถ์และต่อมาที่นครสวรรค์ที่ไปอุตรดิตถ์ก็หมายความว่าไปดูแหล่งต้นน้ำต้นน้ำก็หมายความว่าที่อุตรดิตถ์นี่มีเขื่อนสำคัญเขื่อนหนึ่งเขื่อนใหญ่ก็คือเขื่อนสิริกิติ
์
นะฮะเข้าใจว่าต่อมาอาจจะไปดูทางตะวันตกด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าเขื่อนใหญ่ก็คือภูมิพลอยู่จังหวัดตากซึ่งอันนี้เป็นแหล่งใหญ่เลยแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือปิงวังยมน่านและแม่น้ำสายอื่นอีกหลายสายแม่น้ำสาขาเนี่ยก็จะถูกกันไว้โดยเขื่อนสำคัญ 2-3 เขื่อนนี่นะครับ
แ
ต่ทีนี้ก็ไปดูหมายความว่าไปติดตามต้นน้ำนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงกับต้นน้ำบ้างเช่นเรื่องของการจะเรียกว่าพร่องน้ำการรับน้ำการดูแลน้ำของเขื่อนการที่2ก็ดูเหมือนว่าจะพูดถึงเรื่องที่จะหาแก้มลิงในบริเวณตอนนั้นในการรับน้ำรวมทั้งแนวทางที่จะสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีทั้งที่ฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็จริงเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเสียงข้างมากนั้นจะได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้งสังคม
ค่ะ
ซึ่งก็ทราบว่ามีประชาชนบางกลุ่มที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนก็ดีหรือแม้กระทั่งที่จะทำให้ใช้อนาบริเวณหลายแห่งเช่นบึงบอระเพ็ดนะฮะเป็นแก้มลิงมากขึ้นซึ่งจะไปดำเนินการในการที่จะขุดลอกหรือทำให้รับน้ำได้มากขึ้นเนี่ยคนจำนวนหนึ่งที่อาจจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเหล่านั้นเนี่ยก็คาดว่าเขาจะถูกน้ำท่วมนะเช่นถ้าสร้างเขื่อนใหม่เนี่ยป่าไม้ก็จะถูก
ทำลาย
ถูกทำลายหรือว่าถูกน้ำท่วมแล้วสองประชาชนที่มีอาชีพอยู่บริเวณเหล่านั้นไม่ว่าจะทำเกษตรด้านใดก็จะได้รับผลกระทบ เขาก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาหรือแม้กระทั่งกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มดูแลสภาพแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะต่อต้านเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะมันไม่ใช่ว่าแถลงนโยบายในสภาไปแล้วจะดำเนินการได้หมดและยุคปัจจุบันเนี่ยฮะรัฐธรรมนูญก็ดีแม้กระทั่งสนธิจะเรียกว่าภาคีสัญญาก็ตามหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยไปลงนามไว้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนี่โอ้โหยุบยับเลยนะครับเป็น10สนธิสัญญาเลยนะบางเรื่องมันไปเกี่ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบางเรื่องเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยมันก็ไปกระทบเช่นคนที่เขาอยู่ในบริเวณที่อาจจะถูกน้ำท่วมหรือในบริเวณที่จะเรียกว่าอะไรครับที่เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพเหมือนกันนะฮะที่รัฐบาลไปดำเนินการเนี่ยว่าการไปอย่างนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ย1จะทำให้นโยบายนั้นนำไปสู่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ได้แท้จริงไม่โดยเฉพาะคนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าเห็นรัฐบาลไปดำเนินการอย่างนู้นอย่างนี้บางคนอาจจะเห็นว่าเออใจชื้นขึ้นมาหน่อย หรือบางคนอาจจะมองลึกว่าเอ๊ะไอ้ที่ไปทำอย่างนี้มันเกาถูกที่คันไหม อย่างนี้ฮะมันก็มองได้หลายอย่างนะครับ ครับ
อาจจะเป็นการไปเพื่อลองไปสำรวจความเห็นความต้องการของประชาชนตรงนั้น
อย่างนั้นก็ได้ก็คือว่าจริงๆแล้วนโยบายเนี่ยถ้าจะพูดไปนะฮะก็คือหลักการที่จะดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆแต่ว่าระหว่างดำเนินนโยบายเนี่ยอาจจะต้องมีการประเมินนโยบายไปด้วย
ค่ะ
อาจจะปรับเปลี่ยนนโยบายไปได้หรือแม้กระทั่งแก้ไขนโยบายหรือดึงเอาประชาชนมาส่วนร่วมผลักดันนโยบายเพราะในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี่กำหนดเลยนะครับในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหมวดที่5เนี่ยบอกว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมเขาใช้คำว่ารัฐนะฮะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมืองเขากำหนดถึงขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนในสังคมเนี่ยเข้าใจหรือยังก็ไม่รู้ว่ามีรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยถ้าจะเรียกไปกฎหมายนี่มันมีสภาพบังคับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นรัฐนี่ต้องทำจะโดยอะไรก็แล้วแต่ต้องทำนะฮะจะไปเจอกับเฉพาะข้าราชการไปดูของตัวเองและดำเนินนโยบายแต่ไม่ฟังเสียงประชาชนหรือแม้กระทั่งไม่ได้พยายามที่จะดึงเอาประชาชนเข้ามาม
ีส่วนร่วม
ซึ่งอันนี้น่าคิดนะครับว่าคำถามง่ายๆคำถามหนึ่งก็คือว่าประชาชนเท่าไหร่มีส่วนร่วมล่ะจะเอาประชาชนเท่าไหร
่
อันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย27จังหวัดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโหลองนึกภาพดูนะครับอาจจะ20กว่าล้าน30ล้านน่
ะ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับ
อย่างที่อาจารย์เรียนในตอนต้นรายการว่าไม่ใช่แถลงตามนโยบายแล้วทำได้เลยคือเราต้องไปดูว่าตรงนั้นทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะบางส่วนอาจจะทำได้แต่บางส่วนอาจจะต้องปรับแก้ไขต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของพื้นที่
ใช่ครับ
ซึ่งบางครั้งอาจารย์จะเห็นว่าจากปัญหาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าแม้แต่ในกรุงเทพเนี่ยเจ้าของพื้นที่คืออยู่ในบริเวณใกล้กันมากความคิดเห็นก็ยังไม่ตรงก
ัน ใช่ครับนะใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยนะฮะก็ต้องทำให้เกิดผลกระทบกับคนน้อยที่สุด
น้อยที่สุด
ใช่ครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์แต่ที่เขารู้สึกมากนะฮะหลายคนก็ได้ข้อมูลอย่างเช่นบ้านของคนสำคัญเนี่ยมีการช่วยเหลือมีอะไรต่อมีอะไรน้ำไม่ท่วมครับ อันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแม้แต่นิดนึงเลยนะครับ หรือจะบอกว่ากรุงเทพนี่เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองเกษตรท่วมไม่ได้เลยนะครับ
ไม่ได้ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะ
ไม่ได้เลยครับแม้กระทั่งบ้านที่อยู่อาศัยอะไรต่อมีอะไรจะต้องท่วมแต่โรงงานไม่ท่วมนะยกตัวอย่างนะฮะมันก็ไม่ถูกนะครับไม่ได้ครับเราต้องมองทุกอย่างเลยว่ามันเป็นเรื่องมีความสำคัญหมด
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็ต้องบริหารจัดการให้มีผลกระทบต่อคนได้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได
้
อันนั้นคือหัวใจสำคัญนะครับในการบริหารจัดการแล้วมันจะเป็นในแนวประชาธิปไตยคือหัวใจต้องคิดก่อนว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับต้องไม่ได้รับผลกระทบต้องนึกถึงตรงนั้นก่อนนะฮะคนที่รับผลกระทบหมายความว่ามันสุดวิสัยจริงๆมันชนิดที่ว่าตามนโยบายซึ่งนโยบายเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดย่อยๆนะฮะนโยบายนี่เป็นหลักสำคัญอย่างที่ผมบอกมันเขียนไว้กว้างๆแต่ตัวที่จะไปดำเนินการก็คือมีแผนมีโครงการคือพอกำหนดนโยบายแล้วก็ต้องมีแผนมีโครงการโครงการเช่นบอกว่าละนโยบายต้องการจะป้องกันเรื่องปัญหาน้ำท่วมแต่ขณะเดียวกันบางคนเขาก็ห่วงบอกอีกว่าเดี๋ยวไปพร่องน้ำในเขื่อนเยอะๆนะเกิดฝนไม่มี แล้วหน้าแล้งล่ะ
ไม่มีน้ำ
ไม่มีน้ำอีกแย่งน้ำกันอีกเกิดสงครามน้ำกันอีกนี่นะมันก็จะเป็นปัญหาแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือว่าทำอย่างไรนโยบายนี่มันอาจจะมีแผนมีโครงการที่ดีไปรองรับและสามารถปรับเปลี่ยนอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานการเมืองชีวิตการเมืองนี่โอ้มันเป็นชีวิตที่จะเรียกว่ามันต้องอยู่กับตรงนั้นตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ซึ่งโดยหลักการนี่ก็คือคนที่เสียสละตัวเองแล้วนะครับเข้าไปทำเพื่อคนส่วนใหญ
่
เพราะงานพวกนั้นเนี่ยครับเป็นงานสาธารณะนี่หมายถึงอะไรมันเป็นเรื่องกระทบกับคนทั้งสังคมเลยก็ว่าได
้ค
่ะแม้กระทั่งเรื่องบริหารจัดการน้ำที่ว่าแม้ว่าจะบอกว่าหลายพื้นที่ไม่เสี่ยงหลายพื้นที่อยู่ในที่สูงคงไม่ถูกน้ำท่วมแน่ๆอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเรื่องบริหารจัดการน้ำนี่ไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมมันเป็นเรื่องน้ำไม่มีก็ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเก็บกักน้ำไว้ก็ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะทำให้น้ำนี่เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดพอผมพูดอย่างนี้อยากนึกถึงสิงคโปร์นะครับพึ่งพานักศึกษาไปดูงานมาเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเขาต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียไปดื่มเขาต้องซื้อมานานแล้วครับตั้งแต่เขาแยกตัวออกจากมาเลเซียเนี่ยแต่เขามีนโยบายนะฮะวิสัยทัศน์ของผู้นำเขาทำไว้ 40-50 ปีแล้วเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยฮะเขาประสบความสำเร็จปี2011เนี่ยเขาจะต้องมีน้ำบริโภคใช้สอยทั้งดื่มทั้งอะไรต่างๆในเกาะเขานี่เพียงพอน
ะ
เขาใช้วิธีการบริหารจัดการก็คือเกาะเขามันเจอปัญหา2 อย่างคือขาดน้ำกับน้ำท่วมเพราะน้ำทะเลเนี่ยมันหนุนคล้ายๆกับเราฮะท้ายเกาะเนี่ยเขาเป็นที่ต่ำน้ำก็เข้ามาเขาก็ไปสร้างเขื่อนกั้นแล้วเขาก็ทำเขื่อนตรงนั้นให้ประโยชน์2 อย่างคือ1กั้นน้ำทะเลไม่ให้มากับ2ก็คือว่าเขากักเก็บเอาน้ำจืดที่ไหลอยู่บนเกาะเนี่ยมันตกลงมาเขาบอกทุกหยดที่ตกบนเกาะเขาเนี่ยมันจะไหลลงแม่น้ำสิงคโปร์ของเขาแล้วไปบริเวณที่เขาทำเขื่อนกั้นนะครับแล้วเขาแปลสภาพน้ำบริเวณนั้นซึ่งบางส่วนเป็นน้ำกร่อยด้วยบางส่วนก็เป็นน้ำฝนที่ไหลลงมาเนี่ยทำให้มันบริสุทธิ์เป็นน้ำดื่มได้ซึ่งเขาทำสำเร็จทั้งสองอันแล้วอีกอันหนึ่งที่ทำเหนือเกาะก็คือเอาน้ำเสียที่ทำกันบนเกาะนี่ส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่าจะโรงแรมสถานที่บริการบ้านเรือนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับไปบำบัดนะฮะก่อนที่จะนำกลับไปใช้บางส่วนหรือว่าจะทิ้งลงไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาน้ำส่วนใหญ่เขาถ้าบำบัดเสร็จเนี่ยเขากลับมาใช้ประโยชน์หมดเลยครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าโอ้โหเขาวางแผนเรื่องนี้ไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมแล้วคุยกันวันนี้ 2-3 วันเราไปดำเนินการนะครับอันนี้ทำมา 30-40 ปีลงทุนทำวิจัยเอาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมานะครับลงทุนมหาศาลเรื่องการวิจัยนะครับวิจัยกับการพัฒนาไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ไปทำเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วของเราเนี่ยอาจจะขาดขั้นตอนได้ซ้ำไปข้อมูลอาจจะผิดพลาดข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะจะคิดว่าเช่นบอกว่าถ้าน้ำมันเยอะใช่ไหมไปกักเอาเขื่อนกากไว้ถ้ากักเขื่อนกากไว้นี่รับรองปริมาณน้ำจะน้อยถ้าคิดเป็นตัวเลขเขาเข้าอย่างนี้ดูง่ายนะครับ ดูง่ายครับเช่นบอกว่าพร่องน้ำไปสัก 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วปีที่แล้วนี่น้ำมัน 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทีนี้ถ้าพร่องไปอย่างนี้ถ้าฝนลงมาเท่าเดิมก็จะเหลือน้ำในเขื่อนกักไว้ประมาณสัก 20,000 ล้านหรือ 15,000 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปล่อยลงมาสัก 10,000 กว่าน้ำก็จะไม่ท่วมเหมือนปีที่แล้วฟังดูตัวเลขอย่างนี้บวกลบคูณหารนี่เข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น
อาจจะไม่ใช
่อาจจะไม่ใช่เลยครับแต่ว่าที่สิงคโปร์นี่เขาทำวิจัยจริงๆเริ่มวิจัยพัฒนามาเลยไม่ว่าไม่วิจัยไม่ใช่วิจัยเรื่องเดียวนะครับวิจัยโอ้โหสารพัดเลยครับวิจัยเรื่องฝนฟ้าอากาศวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องกลในการที่จะเอาไปใช้ว่ายังไงมันถึงจะเหมาะกับเขาๆวิจัยว่าการทำเขื่อนรูปแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมวิจัยว่ากระบวนการในการที่จะทำให้น้ำบริสุทธิ์เนี่ยทำยังไงบ้างนะซึ่งมีขั้นตอนมีกระบวนการหลายเรื่องนะฮะที่โลกใช้อยู่ไปดูงานของต่างประเทศอะไรต่อมีอะไรมันวิจัยโอ้โหเป็นร้อยๆเรื่องร้อยๆประเด็นเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆกับว่ามันทำให้เกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลมีสถิติที่น่าเชื่อถือแล้วก็เวลาดำเนินการก็ดำเนินการออกมาเป็นรูปธรรมได้เพราะวิจัยไปเพื่อการประยุกต์ใช้ไม่ใช่วิจัยแล้วเอาไปทิ้งไว้มันจะคนละแบบ
ค่ะครับอาจารย์คะมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาทำวิจัยแสดงว่ามันต้องมีการทำงานในแนวนี้ต่อเนื่องกันมาแม้กระทั่งเปลี่ยนผู้บริหารใช่ไหมคะ
ครับ คือของเขามันต่างกับเรานิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าการเมืองเขานี่ค่อนข้างราบรื่นเพราะว่าเป็นพรรคเดียวพรรค PAP เนี่ยฮ
ะ
People Action Party เนี่ยของหลีกวนอยู่หลีกวนอยู่เขาเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศนั่นก็อยู่นานนะฮะหลีกวนอยู่ก็ 20-30 ปีแล้วก็คนต่อเนื่องก็เป็นรองนายกมาก่อนก็ยกตรงเนี่ยก็อยู่ในพรรคเดียวกันและตอนนี้ก็คือลูกชายของหลีกวนอยู่คือลีเซียนลุงเนี่ยก็ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนโยบายมันก็มาแนวเดียวเลยครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะรัฐบาลกี่พรรคเลือกตั้งกี่ครั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีงานวิจัยอะไรต่างๆรองรับนะฮะงานวิจัยนั้นก็ไม่ได้แตกต่างครับมันขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับงานวิจัยไหมประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนั้นมากกว่ามันไม่ได้อยู่สำคัญว่าจำเป็นต้องเป็นรัฐบาลพรรคเดียวชุดเดียวอะไรต่อมีอะไรเพราะว่าถ้าเขาเชื่อมั่นในเรื่องของงานวิจัยนี่เขาจะสามารถดำเนินการที่จะเอางานวิจัยนี่ไปประยุกต์ใช้เผอิญไปดูสิงคโปร์มา2รอบรอบแรกไปก่อนหน้านั้นคือไปดูมหาวิทยาลัยเขาแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ถามเขาบอกว่าโอ้โหทำวิจัยเยอะแยะเลยครับจนเขาบอกว่าทำไม่ได้เขาต้องรีคูดนักวิจัยจากต่างชาติเข้าไปคนไทยเราก็ไปอยู่ที่นั่นหลายคนก็ไปเจอก็ถามว่าเอ๊ะรีครูทเข้ามายังไงเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาทำวิจัยเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วมีงานเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสถาบันต่างๆเขาสนใจเขาก็ติดต่อเลยเขาก็ให้เงินเดือนซึ่งคนที่ได้รับการติดต่อคนไทยเราก็พอใจเพราะเงินเดือนมันหลายแสน
เยอะ
มากแล้วเขาบอกผมถามว่าแหล่งเงินทุนจำนวนมากมาจากไหนเขาบอกรัฐบาลเป็นคนให้จนถามคนไทยที่เป็นนักวิจัยที่นั่นเขาบอกว่าอยากทำอะไรวิจัยเนี่ยรัฐบาลเขาส่งเงินเข้ามาเลย
เขาส่งเสริม
จนนักวิจัยเองบางทีก็ไม่อิสระนะฮะเพราะว่าอยากทำวิจัยในเรื่องที่ตัวเองสนใจเนี่ยบางทีทำไม่ได้เพราะว่าเงินเจ้าของเงินเขาอยากให้ทำเรื่องนี
้
ก็เลยกลายเหมือนกับว่าสถาบันวิจัยเองก็ไปสนองตอบนโยบายรัฐบาลแต่มันดีในแง่ที่ว่ารัฐบาลเอางานวิจัยไปใช้ได้เลย
ใช่แล้วมันดีต่อประเทศนะคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าสิงคโปร์นี่เขาทำอย่างนี้มาเพราะเขาทำมาเขามีแผนดำเนินการเลยเพราะได้มาเขาวางแผนเป็นระยะเนี่ยเขามองไกลไปถึง 30-50 อะไรปีอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเขาบอกว่าเขาจะต้อง30หรือ40ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องมีน้ำดื่มน้ำใช้ในเกาะเขาโดยที่ไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศซึ่งผมถามคนขับรถแท็กซี่เนี่ยนั่งรถแท็กซี่เขาก็บอกว่าโอ้โหเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องซื้อน้ำแล้วเนี่ยน้ำที่คุณดื่มในขวดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยน้ำสุดยอดเลยเขาบอกน้ำดีมากแต่โทษทีราคาเงินเขาแพงในขวดนึงก็ตกไป30กว่าบาทนะฮะขวดเล็กๆนะฮะ30บาทดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณดอล75หรือดอล70หรือเกือบ2ดอลถ้าซื้อในศูนย์การค้าถ้าซื้อทั่วไปก็1ดอลก็25บาท24 25บาทถ้า2นี่ก็ปาไป50นะฮะพอเขาขนาดนั้นเลย
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นความ
สำเร็จนะ
ค่ะ
สำเร็จครับ
นะคะ
ครับ
อาจารย์คณิกเรากลับมามองที่บ้านเราเนี่ยในแง่ของการที่จะดำเนินการนโยบายสาธารณะซึ่งจะต้องอิงถึงท้องถิ่นคราวนี้ในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐได้ประสานเครือข่ายกับบุคคลหรือว่าองค์กรในท้องถิ่นบ้างไหมคะว่าจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงยังไงบ้าง
ครับจริงๆแล้วท้องถิ่นถ้าหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพิเศษกทมเมืองพัทยาหรือจังหวัดอื่นๆก็มีอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยยังไม่อิสระนะครับยังอยู่ภายใต้การควบคุมกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยอยู
่
เขาโดยกรมส่งเสริมการท้องถิ่นเนี่ยเขายังกำกับดูแลอยู่นายอำเภอไปจนถึงผู้ว่าการจังหวัดต่างๆนี่ยังแม้กระทั่งที่สามารถให้ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ยังมีอำนาจขนาดนั้นนะครับทั้งที่การเลือกตั้งมาจากประชาชนตอนนี้นายกทั้งหลายของอปท.ทั้งหลายมาจากการเลือกตั้งประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นเครือข่ายจากของรัฐบาลลงไปนี่แทบจะเรียกว่ายังติดเกี่ยวพันติดกันเลยครับไม่ได้ขาดจากกันเลย
ม
าสายการบังคับบัญชาตั้งแต่รัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆลงไปพวกนี้หมดครับนอกเหนือจากบางส่วนก็ลงไปในท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งเป็นคนละส่วนกับท้องถิ่นก็ลงไปหมดแล้วครับจนบางหมู่บ้านเนี่ยผมไปสัมมนากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกว่านี่ทำไม่ทันเพราะโครงการต่างๆของกระทรวงต่างๆลงไปถึงหาเขาหมดแล้วครับท้องถิ่นเองบางทีก็ทำไม่ทันเพราะว่ามันเยอะมากเพราะว่าทางกระทรวงก็นโยบายพัฒนาของรัฐบาลนี่ลงไปแล้วบางครั้งเขาบอกบางเรื่องเนี่ยเขาทำไม่เป็น เพราะมันค่อนข้างมีรายละเอียดมีอะไรต่างๆที่ต้องทำเยอะอย่างเช่นเรื่องของจะเรียกว่ากระทรวงอะไรฮะทรัพยากรมนุษย์ความมั่นคงของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยให้ไปทำบัญชีครัวเรือนยกตัวอย่างนี้นะฮ
ะ
ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นก็ปรากฏว่าเขาไม่ค่อยนิยมทำกันเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่ามันไม่เคยเป็นวิถีชีวิตเขากับสองนี่มันละเอียดหมายความว่าเราใช้จ่ายทำอะไรยังไงต้องมาเขียนหมดเลยนะครับแล้วมันทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลาจากตรงนั้นยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโหบริการประชาชนวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวไปพบรัฐมนตรีเอาตั้งแต่บริการระดับสูงในรัฐบาลอย่างผมไปสอนที่จังหวัดแพร่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนี่กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวนหนึ่งมาลาเลยนะครับยังโผล่มาไม่นึกว่าจะมาเรียนเนี่ยมาลา
คือ
ให้อาจารย์เห็นหน้าก่อนไปพบรัฐมนตรีรัฐมนตรีจังหวัดเขาเนี่ยเดินทางไปนี่เขาต้องไปพบนะครับได้แล้วต่อมีอะไรไม่ทราบนะฮะของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ต้องไปรอคอยต้อนรับนายรัฐมนตรีซึ่งไปตอนหลังเนี่ยอย่างนั้นไปต้นนะครับแล้วกับประชาชนนี่ทิ้งไม่ได้เลยครับประชาชนนี่เขาบริการตลอดเลยทุกเรื่องนะฮะกับประชาชนไม่ว่าเรื่องครอบครัวผัวเมียจะคุยแซวกันเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเนี่ยกำนันพี่บ้านไปเรื่องอะไรเนี่ยปัญหาเรื่องกิ๊กครอบครัวบางครอบคร
ั
ว
ไ
ปไหมเขาก็แซวกลับมาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาเรื่องกิ๊กทำยังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่บ้านก็บอกไปบ้านกำนันผมก็ถามว่าอ้าวถ้ากำนันมีกิ๊กบ้างล่ะไปไหนเขาก็หัวล้อกันใหญ่นี่หมายความว่าดูแลมีงานรับทั้งงานราชงานหลวงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวพันกันหมดจากตรงนี้เนี่ยครับมันแทบจะเรียกว่าทำทุกเรื่องทำอะไรต่อมีอะไรแต่ประเด็นมันก็คือว่าแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลไหมล่ะอย่างที่เราพูดกันเนี่ยครับเช่นเราจะจัดการเรื่องปัญหาน้ำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะบางคนอาจจะเช่นในพื้นที่เขามันอุดมสมบูรณ์เนี่ยข้าจะไม่รู้สึกก็ได้นะครับว่าฝน
มันมีปัญหาตรงไหน
จะมีปัญหาตรงไหนโหสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำดื่มเนี่ยยกตัวอย่างใช่ไหมฮะแต่บ้านเขาไม่เห็นจะอะไรขุดตรงไหนเขามีน้ำ หรือว่าน้ำทำนาอย่างจริงๆนะครับ อย่างตั้งแต่นครสวรรค์พิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่ที่ผมผ่านไปเนี่ยนี่เขาทำนาปรังกันอยู่ตอนนี้ฮะ
ค
ือเหมือนว่าน้ำมันอุดมสมบูรณ์จริงๆครับและผลหมากรากไม้ก็เต็มเลยครับอุดมสมบูรณ์มากครับ
ก็ได้แต่หวังว่าความอุดมสมบูรณ์นี้จะยั่งยืนไม
่
มีปัญหาใดมากระทบหรือว่าทำให้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนปีที่แล้ว
ใช่ครับไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเราก็คาดหวังจะเป็นกรณีที่มันเกิดนานๆครั้งอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่าความแน่นอนเนี่ยคือความไม่แน่นอนนะอันนั้นเราต้องระวังไว
้เตรียมรับไว
้ครับ
นะคะเพราะนั้นเรื่องของนโยบายที่ทางรัฐบาลก็พยายามจะดูแลแก้ปัญหาให้เนี่ยขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกหน่วยงานนะคะอาจารย์นะ
ครับ
เพราะว่าเราทุกคนก็คือทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อพัฒนาให้สังคมของเรามีปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้า
ครับ
ค่ะ
ครับ
วันนี้ทางรายการรอบโลกเขียวทองขอบพระคุณวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะสว
ั
สดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังที่กรุณารับฟังรายการมาถึงนาทีนี้นะคะและหากว่าอยากจะแนะนำติชมหรือแจ้งผลการรับฟังรายการเขียนเป็นไปรษณียบัตรก็ได้นะคะส่งถึงรอบรั้วเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะดิฉันยินดีจะรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะวันนี้คุณวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องการวางแผนการตลาดการวิจัยตลาดและระบบสนเทศทางการตลาดค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการตลาดนั้นนะคะเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจเพราะเป็นที่มาของความเติบโตและกำไรในการทำธุรกิจนั้นนะคะจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะเกิดการขายสินค้าได้การตลาดนั้นถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ลูกค้าพอใจและนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นหากปราศจากการตลาดและกลยุทธ์การตลาดแล้วนะคะธุรกิจนั้นก็ไม่สามารถอยู่รอดหรือว่าเติบโตได้ค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันโดยรองศาสตราจารย์ประภาสีพงษ์ธนาพานิชให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านก็เป็นผู้ร่วมเขียนหน่วยที่10นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในวันนี้นะคะเราจะคุยกันหลายเรื่องด้วยกันนะคะเริ่มแรกของเรื่องของการวางแผนการตลาดตรงนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะก็สำหรับการวางแผนการตลาดนะคะหรือที่เราเรียกว่าการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจริงๆแล้วมีความหมายก็คือเป็นขั้นตอนในการจัดการในการพัฒนาและปรับปรุงวิถีกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดความสอดคล้องกันของภารกิจวัตถุประสงค์ทักษะทรัพยากรและโอกาสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจุดมุ่งหมายหลักของการวางแผนการตลาดก็คือการทำให้เกิดการผสมผสานกันของทรัพยากรของกิจการสภาพแวดล้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อผลกำไรและการเติบโตในระยะยาวผลที่ได้จากการวางแผนเรียกว่าแผนการตลาดแผนการตลาดจัดเป็นแบบแผนของกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่กิจการต้องดำเนินและปฏิบัติเพื่อจัดหาคุณค่าและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างต่างๆกิจกรรมทางตลาดที่ประกอบเป็นแผนการตลาดมีประเด็นสำคัญ7ประการคือประเด็นที่1การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดเป็นการนำเสนอข้อมูลปัจจุบันของกิจการของคู่แข่งได้แก่ยอดขายต้นทุนกำไรตลาดเป้าหมายประเภทของคู่แข่งขันการจัดจำหน่ายและสภาพแวดล้อมทางมหาภาคประเด็นที่2คือการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดหลังจากที่กิจการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะชี้จุดอ่อนจุดแข็งจากการวิเคราะห์สภาพภายในของกิจการและบ่งชี้โอกาสและอุปสรรคจากการวิเคราะห์สภาพภายนอกของกิจการซึ่งบางทีเราอาจเรียกการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดว่า SWOT analysis ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค
ค่ะ
การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดจะช่วยให้นักการตลาดมองเห็นช่องว่างทางการตลาดและหาทางเติมช่องว่างเหล่านั้นให้เต็มโดยการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปประเด็นที่3ก็คือวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นความมุ่งหมายของกิจการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาหนึ่งๆวัตถุประสงค์ทางการตลาดควรมีความเป็นไปได้ซึ่งหมายถึงว่าสามารถบรรลุได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สามารถวัดค่าได้และมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมตัวอย่างของวัตถุประสงค์ทางการตลาดก็เช่นการเพิ่มส่วนครองตลาดของผลิตภัณฑ์กอในตลาดเป้าหมายอีก 10% ภายในระยะเวลา10ปีประเด็นที่4คือกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นกิจกรรมทางการตลาดตลอดจนเทคนิคทางการตลาดที่นักการตลาดจะใช้ที่จะส่งและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ตลาดเป้าหมายเครื่องมือที่สำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดก็คือการแบ่งส่วนตลาดและส่วนผสมทางการตลาดกลยุทธ์การตลาดขั้นนี้จะไม่เพียงแต่ระบุถึงการใช้เครื่องมือข้างต้นเท่านั้นแต่นักการตลาดต้องระบุผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆและระบุงบประมาณที่ต้องใช้ด้วยประเด็นที่5คือโปรแกรมการทำงานถึงแม้ว่าแผนการตลาดจะระบุแนวทางกว้างๆของกลยุทธ์ทางการตลาดแต่นักการตลาดจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนลงไปว่ากลยุทธ์แต่ละด้านมีใครรับผิดชอบมีกิจกรรมอะไรบ้างเมื่อไหร่ถึงจะมีการดำเนินกิจกรรมและเมื่อไหร่ถึงเสร็จใช้ค่าใช้จ่ายอย่างไรแล้วก็เท่าไหร่ตลอดจนระบุวิธีการประเมินผลและควบคุมอย่างเหมาะสมด้วยประเด็นที่6คือการประมาณการงบกำไรขาดทุน จากโปรแกรมการทำงานดังกล่าวจะเห็นว่าทำให้นักการตลาดและผู้จัดการกำหนดงบประมาณและคาดการรวมทั้งพยากรณ์ยอดขายได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการพยากรณ์ต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ใกล้เคียงความเป็นจริงซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการประมาณงบกำไรขาดทุนส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นที่7คือวิธีการควบคุมการติดตามและควบคุมกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้มีการตรวจสอบการทบทวนวัตถุประสงค์งบประมาณและเป้าหมายรวมทั้งโปรแกรมการทำงานโดยรวมเป็นระยะระยะเพื่อนำไปใช้เป็นผลเพื่อการปรับปรุงและหรือเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดให้ทันสมัยและทันเหตุการณ
์ค่ะเรียกว่าการวางแผนการตลาดนั้นทั้ง7ประการนั้นสำคัญทุกประการเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักการตลาดต้องเข้าใจด้วยนะคะต่อมาเรื่องของการวิจัยตลาดแน่นอนถ้าเกิดเราจะวางแผนการตลาดแล้วไม่ทำวิจัยการตลาดนี่คงไม่ได้เหมือนกันนะคะ
ไม่ได้ค่ะ
ค่ะ
ก็คือการวิจัยการตลาดนี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะหลังจากที่เราวางแผนแล้วเนี่ยเราก็จะทราบได้เลยว่าสิ่งที่กิจการจะต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นคือจะเห็นได้ว่าในทางการตลาดเนี่ยเราเน้นการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญนั่นหมายถึงว่าเราต้องแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเพื่อที่จะนำสามารถนำสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค่ะว่าลูกค้านั้นต้องการอะไรทั้งผู้บริโภคอะไรที่ชอบ
ค่ะ
แล้วก็เป็นของใช้นั้นจะใช้อะไรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้าง
ค่ะเพราะนั้นสำหรับในเรื่องของการวิจัยการตลาดเนี่ยจะเห็นว่าในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดขององค์กรเนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานดังนั้นองค์การจึงจำเป็นต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือยอดขายของตนเป็นอย่างไรเมื่อไหร่ที่บริษัทมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆก็จำเป็นที่บริษัทจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเช่นลูกค้าเป็นใครบริการหรือกิจกรรมใดบ้างที่มีความสำคัญต่อลูกค้าทำไมลูกค้าจึงเลือกผลิตภัณฑ์นั้นๆและจะสื่อสารหรือทำการตลาดของผลิตภัณฑ์อย่างไรซึ่งสารสนเทศเหล่านี้ทำให้เกิดความจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำการวิจัยการตลาดอย่างเป็นระบบเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ตัวอย่างเช่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วองค์การก็จะมีคำถามหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบันเป็นอย่างไรแนวโน้มของการเจริญเติบโตเป็นเท่าใดกลุ่มลูกค้าคือใครจะเห็นว่าคำถามเหล่านี้ทำให้เกิดความจำเป็นที่องค์การจะต้องประเมินราคาที่สัมพันธ์กับยอดขายและการแข่งขันการประเมินกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายถึงความประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้ารวมถึงการใช้การส่งเสริมการตลาดรูปแบบอื่นๆการวิจัยการตลาดก็ถูกนำไปใช้ในกรณีต่างๆเช่นบริษัทจะทำการวัดทัศนคติและศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ในการปรับปรุงงานบริการการศึกษาถึงการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อศึกษาว่าลูกค้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบริษัทและรู้สึกอย่างไรต่อบริษัทซึ่งทำให้บริษัทสามารถประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการตลาดของตนได
้
การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลด้านการค้าของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทางการค้าได้ดียิ่งขึ้น
ค่ะ
เ
รียกว่าการวิจัยการตลาดนี่สำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่นี้บางทีเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในการที่ทำให้เขาทำวิจัยได้ด้วยเช่นขายสินค้านี้ด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารสนเทศเนี่ยซึ่งเป็นคำตอบของคำถามต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจขององค์กรหากไม่มีสารสนเทศที่เพียงพอการตัดสินใจต่างๆทางการตลาดอาจต้องประสบกับความเสี่ยงในการตัดสินใจหรือหากสารสนเทศจำเป็นต้องใช้มีต้นทุนที่แพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานระยะยาวขององค์กรได้ดังนั้นงานของการวิจัยการตลาดจึงเป็นงานในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารทางการตลาดนอกจากนี้การวิจัยการตลาดยังเป็นการออกแบบและปฏิบัติการอย่างเป็นระบบในการค้นหาสาเหตุเพื่อการแก้ปัญหาทางการท่องเที่ยวเช่นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของการตลาดลูกค้าและองค์กรซึ่งสารสนเทศเหล่านี้จำเป็นต้องมีการถูกประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใดๆทางการตลาดขององค์กรซึ่งสารสนเทศที่ถูกรวบรวมจากการวิจัยการตลาดจะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรหากมีการวิจัยการตลาดที่ไม่ได้ถูกออกแบบและผลการวิจัยไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงเห็นได้ว่าการวิจัยการตลาดเนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญนะคะ ความสำคัญของการวิจัยการตลาดเนี่ยอาจแบ่งได้เป็นหลายประเด็นนะคะก็คือการวิจัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงานของฝ่ายบริหารก็คือความสามารถในการตัดสินใจซึ่งหากเป็นการตัดสินใจในเรื่องทั่วไปหรือเรื่องง่ายๆอาจไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมากนะแต่หากเป็นการตัดสินใจในเรื่องของการบริหารซึ่งมีความซับซ้อนและต้องมีการอาศัยข้อเท็จจริงต่างๆก็ต้องอาศัยข้อมูลและการตัดสินใจด้วยเหตุผลดังนั้นหากปัญหาที่ต้องตัดสินใจมีความสลับซับซ้อนแล้วการตัดสินใจโดยปราศจากการวิจัยก็จะมีความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดได้มากนอกจากนี้การวิจัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการวางนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการตลาดขององค์กรหากผลจากการวิจัยการตลาดเนี่ยทำให้องค์กรรู้แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งแง่ของผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเช่นการกำหนดปริมาณการผลิตการตั้งราคาที่เหมาะสมการกำหนดขีดความสามารถในการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมในการกระตุ้นการซื้อนอกจากนี้การวิจัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรการวิจัยการตลาดช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ขององค์กรทำให้องค์กรสามารถรู้ปัญหาและสถานการณ์จริงที่กำลังประสบอยู่ทำให้สามารถปรับปรุงและขจัดข้อบกพร่องต่างๆได้นอกจากนี้การวิจัยการตลาดก็ทำให้พนักงานขององค์กรเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นเพราะการวิจัยการตลาดทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินงานที่เป็นระบบและเชื่อถือได้
ค่ะเรียกว่าการวางแผนการตลาดและการวิจัยการตลาดนั้นต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะคะจันทาและท้ายสุดนี้ก็คือเรื่องของระบบสนเทศทางการตลาดตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงบ้างคะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าการวิจัยการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งการวิจัยการตลาดเนี่ยแน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการตลาดซึ่งมีลักษณะที่เป็นกว้างๆนะคะที่เราจะต้องไปหาข้อมูลมาจะเห็นว่าจะความสำคัญที่เราได้พูดถึงไปแล้วแล้วก็ลักษณะของการวิจัยการตลาดเนี่ยการวิจัยการตลาดเนี่ยเป็นมีลักษณะที่สำคัญ4ประการก็คือมีความเป็นระบบมีความเป็นปรนัยมีความเป็นสากลและก็เป็นข้อมูลทางการตลาดซึ่งตรงนี้แหละที่จะเห็นได้ว่าการวิจัยการตลาดเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการตลาดเป็นอย่างยิ่งซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วว่าผู้บริหารทุกด้านรวมถึงผู้บริหารทางการตลาดจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเนื่องจากผู้บริหารการตลาดมีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจทางการบริหารการตลาดซึ่งการตัดสินใจนั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลูกค้ามีความหลากหลายทั้งในด้านคุณลักษณะความต้องการและความห่างไกลของสถานที่ที่ลูกค้าอยู่ทำให้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินงานธุรกิจดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้าอย่างเหมาะสมซึ่งระบบสารสนเทศขององค์กรเนี่ยเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาดก็จะได้กล่าวถึงพื้นฐานของระบบสารสนเทศขององค์กรจะเห็นได้ว่าองค์กรมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอยู่มากมายซึ่งในที่นี้สามารถแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศขององค์กรได้โดยแบ่งตามระดับในองค์กรก็คือแบ่งได้เป็น4ประเภทก็คือระดับปฏิบัติการระดับความรู้ระดับบริหารและระดับกลยุทธ์สำหรับระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติการเป็นระบบที่สนับสนุนผู้บริหารในระดับปฏิบัติการโดยติดตามกิจกรรมพื้นฐานและธุรกรรมต่างๆในองค์กรเช่นการขายการรับเงินจากลูกค้าการฝากเงินสดการตัดสินใจด้านเครดิตของลูกค้าดังนั้นวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติการคือการใช้เพื่อใช้ในการตัดสินใจงานประจำวันและติดตามผลการดำเนินงานธุรกรรมภายในองค์กรเช่นติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าว่าดำเนินงานไปถึงหน่วยงานไหนมีปัญหาขัดข้องอย่างไรซึ่งการจะติดตามหรือตัดสินใจในเรื่องงานประจำวันเหล่านี้องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นปัจจุบันและถูกต้องส่วนระบบสารสนเทศระดับความรู้เป็นระบบที่สนับสนุนพนักงานด้านความรู้และข้อมูลโดยระบบสารสนเทศระดับความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยองค์กรในการจัดการความรู้โดยการบูรณาการความรู้ใหม่ๆเข้าสู่ธุรกิจและช่วยองค์กรในการควบคุมการไหลของเอกสารงานระบบสารสนเทศในระดับความรู้จึงมักจะอยู่ในรูปของระบบสำนักงานต่างๆสำหรับระบบสารสนเทศระดับบริหารเป็นระบบที่สนับสนุนกิจกรรมในการติดตามควบคุมตัดสินใจและบริหารของผู้บริหารระดับกลางเช่นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานประจำไตรมาส ซึ่งระบบสารสนเทศในระดับบริหารนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการตัดสินใจเฉพาะด้านที่ไม่ใช่งานประจำด้วยตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตจะมีผลกระทบต่อยอดขายอย่างไรโดยหาคำตอบของโดยคำตอบของคำถามเหล่านี้ก็อาจจะต้องเป็นข้อมูลจากภายในองค์กรรวมถึงข้อมูลจากภายในองค์กรด้วยซึ่งไม่สามารถอาศัยสารสนเทศเฉพาะในระดับปฏิบัติการเท่านั้นได้ส่วนระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ์เป็นระบบที่สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการแก้ปัญหาประเด็นปัญหาเชิงกลยุทธ์และปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระยะยาวโดยระบบสารสนเทศจะในระดับกลยุทธ์นี้จะมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้ความสามารถที่องค์กรมีอยู่เช่นผลิตภัณฑ์ที่องค์กรควรพัฒนาขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าเป็นต้นนะคะสำหรับระบบสารสนเทศเนี่ยยังสนับสนุนการดำเนินงานหน้าที่ทางธุรกิจที่สำคัญโดยเฉพาะหน้าที่ทางด้านการขายและการตลาดซึ่งเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานด้านการขายสินค้าหรือบริการขององค์กรตั้งแต่การติดต่อลูกค้าการขายสินค้าหรือบริการการรับคำสั่งซื้อการติดตามการขายและงานด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการวางแผนและดำเนินการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างกำไรให้กับกิจการ
ค่ะก็ระบบสารสนเทศถ้าฟังที่อาจารย์ได้เล่ามานี่เขาจะเป็นระบบด้วยนะคะเขาจะไม่ข้ามลายกันนะคะ
ค่ะ
ตรงนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญ3ประการนะคะก็คือสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยมีความเป็นพลวัตคืออะไรคะก็คือความคิดความรู้สึกการกระทำผู้บริโภคแต่ละบุคคลเนี่ยผู้บริโภคเป้าหมายและสังคมรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดเนี่ยมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคสภาพแวดล้อมทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยทำให้องค์กรต้องมีการทำวิจัยและวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อหาสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยนอกจากนี้สารสนเทศทางการตลาดเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก็คือระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำของบุคคลกับสภาพแวดล้อมและกับสารสนเทศการตลาดนี่จะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนี่จะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์หรืออีกในหนึ่งก็คือสารสนเทศทางการตลาดโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในด้านการที่บุคคลใช้เงินหรือบางสิ่งบางอย่างในการแลกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อผู้บริโภคและผู้ขายนั่นเอง
ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาท่านผู้ฟังก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตลาดเรื่องของการวางแผนการตลาดการวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศไปเรียบร้อยนะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ประภาสีพงษ์ธนาพานิชค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้วิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยช่วยวิเชียรควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ